Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja, 18. oktobar 2009. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Dnevni list Pobjeda objavljuje da će narednih dana podnijeti ostavke nekoliko službenika u Ministarstvu prosvjete i nauke. Ministarstvo financija predložilo je Skupštini Crne Gore da ukine nadoknade za rad u njenim radnim tijelima. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić najavio je da će predložiti da na zatvorenoj sjednici parlamenta direktor uprave policije Veselin Veljović govori o kriminalu u Crnoj Gori. Danas se obilježava svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. U sjevernom Darfuru oslobođene dvije humanitarne radnice. Gost nedeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Andrija Popović, predsjednik Liberalne partije i potpredsjednik Kotorske opštine, koji u razgovoru za naš radio kaže da njegova odluka da se kandiduje na lokalnim izborima ne znači da Liberalna partija neće podržati odluku o opštem bojkotu izbora i institucija sistema ukoliko se ona donese, i naglašava da taj čin ne bi bio moguć bez suverenista.
Ta priča bez liberala i suverenista nema nikakvoga smisla. A mi smo svjesni da je država u haosu i da se nešto mora raditi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Državni list Pobjeda objavljuje nezvanično saznanje da će narednih dana ostavke podnijeti nekoliko službenika Ministarstva prosvjete i nauke. Sa dužnosti će se, prema navodima Pobjede, povući pomoćnik ministra Marko Jokić, sekretar ministarstva Žana Šćepanović i direktor Zavoda za školstvo Dragan Bogojević. Za sada je otvoreno da li će ostavku podnijeti i ministar Sreten Škuletić. Ministarstvo financija predložilo je Skupštini Crne Gore da ukine naknade za rad njenim radnim tijelima, saopšteno iz tog vladinog resora. Iz ministarstva su agenciji Mina Biznis kazali da je predlog o ukidanju naknada za rad u radnim tijelima Skupštine u skladu sa aktuelnim mjerama štednje, a u cilju smanjenja javne potrošnje, a te nadoknade utvrđene su odlukom administrativnog odbora Skupštine, dodali su iz ministarstva. Poslanici na koje se taj predlog direktno odnosi tvrde da nisu upoznati sa inicijativom Ministarstva financija. Predstavnici Pokreta za promjene, Socijalističke narodne partije i Socijaldemokratske partije nisu željeli da komentarišu predlog ministarstva dok, kako su kazali, ne budu upoznati s njegovim sadržajem. Zajednička sjednica Nacionalnog savjeta za europske integracije i spoljnopolitičkog odbora Crnogorske skupštine, na kojoj će se razmatrati izvještaj Europske komisije o napretku Crne Gore, bit će održan u ponedjeljak. Godišnji izvještaj Europske komisije prezentirat će šef delegacije Europske komisije u Podgorici Leopold Maurer. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić najavio je da će u dogovoru s ostalim opozicionim liderima predložiti da se na zatvorenu sjednicu parlamenta pozove direktor uprave policije Veselin Veljović, koji bi govorio o kriminalu u Crnoj Gori. Milić je kazao da je od crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića dobio informaciju da poslije sastanka sa opozicionim liderima više ne postoji problem da poslanici budu upoznati sa sadržajem Bijele knjige kriminala. On je rekao da je nelogično da su sa sadržajem Bijele knjige upoznati ljudi koji više nisu poslanici, a ne mogu da budu upoznati oni koji su danas poslanici, rekao je Milić vijestima. Dvije humanitarne radnice irske nevladine organizacije Goal, koje su otete u julu u sjevernom Darfuru, oslobođene su jutros, izjavio je sudanski ministar za ljudska prava. Francuski ministar spoljnih poslova Bernard Kouchner apelovao je na predsjedničke kandidate u Afganistanu da prihvate nalaze istrage o izbornoj prevari, koja bi mogla da bude presudna za odluku o održavanju drugog kruga glasanja. Izbore održane 20. avgusta pratile su optužbe za punjenje glasačkih kutija i pritisci na glasače, uglavnom u korist predsjednika Hamida Karzaija.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Kao što smo najavili, u današnjem intervjuu Radija Slobodna Evropa govori Andrija Popović, lider Liberalne partije i potpredsjednik opštine Kotor, koji između ostalog pojašnjava zašto ne mijenja odluku o kandidaturi na lokalnim kotorskim izborima, uprkos saglasnosti opozicije da bojkotuje taj izborni proces, i pojašnjava svoj stav o opštem bojkotu institucija sistema. Razgovarao Petar Komnenić.
Gospodine Popoviću, parlamentarna opozicija se saglasila da bojkotuje predstojeće lokalne kotorske izbore. Vi ste uprkos tome već saopštili da ne odustajete od kandidature za gradonačelnika. Koji su vaši razlozi za nesolidarnost sa opozicijnim kolegama?
Pa moram reći da je bojkot svakako legitiman vid stranačke izborne borbe, ali kao što sam više puta rekao, ne vidim smisao sprovođenja istog na lokalnim izborima gdje se odlučuje o komunalnim problemima ljudi. Bojkot mora biti sveobuhvatan sa podnošenjem ostavki opozicionih poslanika i odbornika u državnom i lokalnim parlamentima, izlaskom iz lokalnih vlasti i zahtjevom za raspisivanjem prvih demokratskih parlamentarnih izbora u našoj državi uz podršku međunarodne zajednice. Zbog, naravno, svi to znamo, nedemokratskog ambijenta i zloupotrebe institucija i resursa naše države od strane vlasti i laganog projektovanja izbornog rezultata u našoj zemlji, zemlji malih brojki, gdje režim u svakom momentu kontroliše trećinu biračkog tijela. Dakle, takav eventualni sporazum ponuđen od strane parlamentarnih opozicionih partija, siguran sam da bi i liberalna partija zdušno prihvatila. Sve ostalo je neozbiljno. Dakle, mi ćemo čekati eventualni drugi najavljeni korak opozicije, to su lokalni izbori Cetinje, zatim treći eventualni korak opozicije, to su lokalni izbori Mojkovac, a najvažniji je taj o kojem sam pričao, četvrti korak opozicije. Ako se on desi, liberalna partija će biti spremna, dakle to je podnošenje ostavki na svim nivoima.
Dakle, vi kažete da bi podržali opšti bojkot. Mislite li ipak, a to jeste argument opozicionih lidera, da je ovo neka prva tačka objedinjavanja opoziciji, da bi to mogla biti inicijalna kapisla koja bi bila praktično uvod u tu priču? Da li možda imate utisak da je na taj način ipak sabotirate tu jednu varijantu koja je opcija?
Pa mislim da ne sabotiramo. Vrijeme će pokazati, to su sljedećih par mjeseci, ništa ne znače ovi izbori za gradonačelnika Kotora. Vidjet ćemo odmah, 14 dana poslije kotorskih izbora, 22. novembra su izbori na Cetinju, a 6. decembra u Mojkovcu. Poslije toga će sve biti jasno i znaće se da li je to stvarno nešto ozbiljno, jer ovdje s različitih pozicija su krenule stranke u ovaj, nazovimo bojkot. Socijalistička narodna partija čak tvrdi da to nije bojkot s njihove strane, nego da je to samo takva situacija da oni nemaju kandidata zbog neusaglašavanja izbornog zakonodavstva sa Ustavom Crne Gore, dok ostale dvije PZP i Nova kažu da su u bojkotu. Tako da je to veoma jedna još uvijek sumnjiva situacija, ali u svakom slučaju, eto, tih
dobro,
par
mjeseci će se pokazati. U svakom slučaju, najava vaše kandidature za gradonačelnike izazvala je dosta reakcija. Negodovali su i vaši lokalni koalicioni partneri iz Demokratske partije socijalista, tražeći da izađete iz izvršne vlasti i napustite mjesto potpredsjednika opštine, jer bi, kako oni tvrde, bilo nelegitimno da se u kampanji suočavate sa vašim prvim saradnikom, gradonačelnicom Majom Ćatović. Šta vi kažete?
Pa vidite, u prvom momentu DPS-u nikako moja kandidatura, odnosno kandidat, nije se znalo ko će biti kandidat liberalne partije, nije odgovarala, jer ovdje je lako ustanoviti, gledajući izbore parlamentarne koje su se odigrali 29. marta, da samo opozicija, ova sadašnja parlamentarna u Kotoru, može pobijediti ako izađe kandidat liberalne partije. Bez kandidata liberalne partije na ovim izborima sigurno je da bi kandidatkinja DPS-a pobijedila u prvom krugu. Nažalost, to opozicija nije iskoristila. Mislim da je opozicija imala ovdje veliku šansu. DPS je to odmah prepoznao, da izlazak kandidata liberalne partije sada njima je velika, velika opasnost. Sad, novo nastala situacija, kad nema parlamentarne opozicije, DPS-u je u stvari interes da ima kandidat liberalne partije. Veoma komplikovana situacija, tako da mislim da im više i ne pada na pamet da raskidaju koalicioni sporazum u Kotoru. Sad im je ovo dobro, ali normalno to prije samo nekoliko dana im nikako nije značilo.
Nije odgovaralo, je li? Naravno. Šta se dešava sa saradnjom sa Demokratskim centrom, sa kojim ste bezuspješno izašli na prethodne parlamentarne izbore? Vi ste se, inicijalno da podsjetim, predstavili kao kandidat Liberalne partije i Demokratskog centra, ali se oglasila centrala te stranke koja je to demantovala. Predsjednik Goran Patričević je saopštio da njegova partija još nije zauzela zvaničan stav u kotorskim izborima. Da li ima nekih novih informacija i postoji li neko dublje nerazumijevanje između vaše dvije stranke koje su u jednom momentu najavljivale objedinjavanje liberalnosti?
Pa nema tu nikakvih neslaganja. Mislim da su to dvije veoma bliske partije koje će se u bliskoj budućnosti čak ispojiti, pak su to ljudi manje više istih razmišljanja. Došlo je do jednog nesporazuma, možda i mojom krivicom. Trebao sam prvo da obavijestim ja gospodina Patričevića, ali takva je situacija bila. Ljudi iz Demokratskog centra u Kotoru, sjajni ljudi moram reći, dakle oni su u mom izbornom štabu kao nezavisni građani nastavili da rade i radit će do 8. novembra čekajući direktivu centrale. Dakle, mi nećemo, ne tražimo više nikakav nesporazum sa centralom Demokratskog centra.
Dobro, ali da li ste, evo da se tako izrazim, ispeglali odnose?
Pa, uglavnom,
znate kakva će možda biti odluka Demokratskog centra? Da li ima šanse da ipak podrže vašu kandidaturu?
Ne znam, još uvijek ne znam da li će podržati moju kandidaturu, ali u svakom slučaju ljudi iz Demokratskog centra kao nezavisni građani učestvuju u radu mog izbornog štaba.
Više ste puta u prethodnom periodu kazali kako je saradnja među partijama u Kotoru, gdje vlast drže, da pojasnimo, Demokratska partija socijalista, vaša partija i Hrvatska građanska inicijativa za primjer. Da li ćete nam sada, znači u oči kampanje i tokom kampanje, otkriti glavne nedostatke, dakle, i govoriti o tome šta ćete suštinski drugačije ponuditi građanima Kotora? I malo preciznije reći, dakle, koje su vaše glavne zamjerke koalicijnim partnerima u tom gradu, o čemu se, pretpostavljam, ipak ćutalo radi dobrih koalicijnih odnosa?
Pa moram ponoviti stvarno da je to korektna saradnja u Kotoru, da tu nema nekih velikih problema. Ono, dakle, što se tiče, sad ćemo brzo izaći sa programima, i ja i moja protiv kandidatkinja gospođa Ćatović, to su slični programi. Ono što smo započeli zajedno u proteklom periodu, mi moramo završiti, to su velike kapitalne investicije u Kotoru, s tim što će biti ogromna razlika ako ja budem izabran, da ću u svoj tim uključiti nestranačke, ugledne i stručne ljude iz kotorske opštine, da bi se završile sve te započete velike kapitalne investicije u Kotoru, da ih ne nabrajam. To su te dvije zaobilaznice, Škaljar i Dobrota Ljuta, Muo, Prčanj, Stoliv, proširenje kanalizacionog sistema prema Risnu i Stolivu, sportska dvorana i tako dalje. Ono na što ću ja posebno obratiti pažnju, a čega, da kažemo, nije bilo potrebu u tom proteklom periodu, a mislim da bi to moja bila i najveća prednost u odnosu na gospođu Ćatović, jer što ću biti nezavisan u odnosu na direktive iz Podgorice, koje normalno je tako funkcioniše DPS, u nekim periodima izvjesno da stignu i one u nekom momentu onemoguće, da kažemo, neke velike projekte. Evo, na primjer, zaobilaznica Škaljari, Dobrota Ljuta, po koalicionom sporazumu prije godinu dana je trebale su prve, praktično ono što se kaže, mine da puknu na toj zaobilaznici. Evo, mi smo daleko od tih mina sad trenutno, sigurno pola godine. Mislim da je u tom momentu tada najveći utjecaj imao neko neslaganje oko trase iz Podgorice, da se taj ogroman projekat, možda najvažniji za budućnost Kotora, ne realizuje.
A recite mi ovo, da se malo pozabavimo jednim lokalnim doduše nije lokalni fenomen, ali je policijska akcija koja je itekako zaplijenila pažnju crnogorske javnosti. Na udaru policije i tužilaštva ne tako davno bio je kotorski katastar, čiji se čelnici terete da su zloupotrebljavali položaj i učestvovali u raznim mahinacijama. Da li vam je čudno što slične policijske akcije nisu pokrenute i u nekim susjednim primorskim opštinama za koje također postoji priča da se slične stvari u njima dešavaju?
Pa to je veoma čudna situacija, moram priznati. Ovo je trebalo biti urađeno sinhronizovano u svim opštinama u Crnoj Gori. Naročito ne čudi da to nije urađeno u Baru i recimo Budvi. Mislim, što bi se sve tamo moglo naći, ali nažalost, a možda i na radost, urađeno je u Kotoru, ali je stvarno šteta što nije to urađeno u ovim opštinama i mislim da i tu se krije da je to na neki način i namjerno urađeno, da to bude samo Kotor, ali normalno ja nemam nekih dokaza, ali ipak je to opravdana sumnja.
Da se za kraj malo vratimo na početak razgovora. Odluku o bojkotu svih izbornih ciklusa i institucija sistema prvi je lansirao bivši lider liberalne stranke Slavko Prelić. Bojite li se da će vaša odluka da se kandidujete na izborima dodatno udaljiti neke vatrene liberale koji ni do sada prema vama nisu baš gajili simpatije?
Pa mislim da neće. Mislim da neće, jer ipak u crnogorskom društvu ima puno ekstrema sa svih strana i mislim da ja nikad nisam zagovarao takve neke radikalne poteze. Oni liberali koji misle da se mora ići nekom, da kažemo, zdravorazumskom politikom i pravcem, apsolutno će razumjeti što radi liberalna partija. A oni koji misle da se može ići sa glavom kroz zid, zna se na koji način je to završavalo u proteklih 10-15 godina u Crnoj Gori, tako da mislim da ta politika nema nekog smisla u Crnoj Gori i ne vjerujem da ima budućnost.
Rekli ste već, evo još ću se malo vratiti na ovu priču o bojkotu, da će liberalna partija podržati eventualnu odluku o opštem bojkotu. Da li vi stvarno mislite da je to dobra ideja?
Pa mislim da je to jedino moguće rješenje za ovu trenutnu poziciju u kojoj se nalazi Crna Gora. Samo da vas podsjetimo da smo mi praktično liberali skrvarili za ovu zemlju. I mi smo bili najsretniji 21. maja 2006. godine kad smo dobili i kad smo obnovili državnost Crne Gore. Ali nismo se ni borili za ovakvu Crnu Goru. I mislimo da je voda došla do grla na neki način i da drugog načina nema osim toga da to bude jedan sveobuhvatan bojkot. Ali, naravno, ja opravdano sumnjam u namjere parlamentarne opozicije, jer puno puta smo mi na neki način izigrani, prevareni, oni su uglavnom vodili neke te svoje i gledali neke svoje stranačke interese, tako da nećemo tako lako nasjesti. U svakom slučaju, to mora biti, ako bi došlo do toga, to mora biti sveobuhvatan sporazum koji, pisani sporazum koji će biti ponuđen nezavisnim intelektualcima, koji će biti ponuđen strankama suverenističke orijentacije. Bez nas mislim da nema nikakvoga smisla, DPS i režim će ih poprosto rasturiti s istom pričom kao i uvijek. Dakle, to su ljudi koji su bili protiv naše države, to su ljudi koji ne poštuju simbole, himnu. Ta priča bez liberala i suverenista nema nikakvoga smisla. A mi smo svjesni da je država u haosu i da se nešto mora raditi.
Bio je to predsjednik liberalne partije Andrija Popović s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
15. oktobra je prošlo 20 godina od smrti velikog pisca Danila Kiša, koji je prevođen na mnoge svjetske jezike i koji je u samom vrhu evropske književnosti srednje generacije, kaže književnik Filip David, prijatelj i veliki poštovalac Kiša. On podsjeća da je Kiš od strane nacionalističko orijentisanih pisaca osporavan i da se to čini i dan danas, do, kako kaže naš sagovornik, besmislenih tvrdnji o učešću u svjetskim zavjerama protiv Srbije.
Ja sam ponosan što pripadam toj generaciji koji pripada Danilo Kiš. Tu su bili pisci Mirko Kovač, Borislav Pekić, pisci koji zapravo i dan danas čine vrh ne samo srpske nego i ove jugoslovenske književnosti, ako se tako može danas govoriti, ali tog kulturnog prostora, tog književnog prostora. Gdje god danas da odete u Bosnu, u Crnu Goru, u Hrvatsku, Sloveniju, Makedoniju, bilo gdje, vidite da mladi pisci itekako poštuju Danila Kiša kao neku vrstu svog učitelja. I ako se upitamo koji je to razlog, naravno, prvo što je Danilo jedan izuzetan pisac, jedan od najboljih pisaca koji su ovaj prostor imali, a drugo, on je pokazao da se književna stvar mora braniti svim sredstvima i da čovjek mora uvijek imati stav i u književnosti i u politici. Danilo je prošao i neke afere gdje su ga optuživali za razne stvari, kao što je ona velika afera da je tobože plagijator i tako dalje, ali se ta afera završila time da je on otvorio prostor za ono što se kasnije nazivalo postmodernizam. Danilo je zatim bio jedan od prvih i najoštrijih kritičara onog nacionalizma koji se posle pokazao pogubnim za ove naše prostore. Još 1984. on je pisao nacionalizmu kao ideologiji banalnosti i kiča, kao totalitarnoj ideologiji. Posle se pokazalo zapravo da je ta totalitarna ideologija zapravo zamenila jednu drugu totalitarnu ideologiju i da se na toj totalitarnoj ideologiji upravo zahvaljujući tome dogodile se ove stvari užasne, strašne, katastrofalne kroz koje smo prolazili.
Kiš je zbog takvog stava prema nacionalizmu na neki način čak moglo bi se reći emigrirao zbog pritisaka i sukoba sa vodećim piscima nacionalne orijentacije. Gde je mesto Danila Kiša danas u srpskoj književnosti?
On i danas u srpskoj književnosti apsolutno kod većine pisaca i to onih boljih i najboljih uživa ugled, ali postoji i neki pisci, nazovimo ih pisci, koji pokušavaju da taj njegov ugled naruše, tako da su posljednjih nekoliko godina pojavilo nekoliko knjiga, tekstova koji tobože ruše jedan tabu, a taj tabu je recimo Kiš kao veliki pisac. I u tim tekstovima uvijek nije čak bitan ni Kiš, nego je ono što se iza toga krije. A to je obično jedan nacionalistički prilaz literaturi, rasistički, rekao bi čak i naravno antisemitski. Tako da se u jednoj od tih knjiga govori kako je tobože Danilo Kiš bio daljinski upravljač preko koga su neke strane sile upravljale srpskom kulturom. Do takvih besmislica ide da bi se porušio taj, da kažemo, mit o Danilu Kišu. Međutim, uprko svemu tome, Danilo opstaje danas, veoma je čitan, ne samo na prostorima gdje se govore slični jezici na prostorima bivše Jugoslavije, nego i u susjednim zemljama, a mislim i u nekim velikim ženostima kao što su Engleska, Francuska i tako dalje, on je itekako prisutan kao jedan od najznačajnijih pisaca onoga što se naziva srednjoevropski književni korpus.
Književnik Filip David povodom 20. godišnjice od smrti Danila Kiša.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U nastavku govorimo o jednoj novo primjenjivoj medicinskoj metodi. Naime, pacijent kome su u Kliničkom centru Srbije ubrizgane matične ćelije radi obnavljanja infarktom oštećenog mišića srca, osjeća se dobro i izašao je iz intenzivne njege. Riječ je o, ako se pokaže uspješnim, revolucionarnom metodu liječenja pacijenta poslije teškog oblika infarkta koji nije ni za bypass operaciju, ni za ugradnju stenta. Dr. Marko Banović, koordinator studije o primjeni matičnih ćelija u liječenju srca, kaže da je Srbija poslije Belgije prva zemlja u kojoj se primjenjuje ovaj metod pod supervizijom čuvene američke klinike Mayo, odnosno doktora Andreja Terzića, inače beogradskog đaka, koji je vođa istraživačkog tima i ovog projekta. Dr. Banović objašnjava za naš program.
On je dobro se osjeća, sad ima malo krvi u mokraći, što je posljedica malo veće doze antikoagulanta koje je dobio, dugo je trajala procedura, 8 sati je trajala. Što je najvažnije, znači šok je izašao, prešao na deljenje i čim se to potpuno prestane, on će kući. Dobro se osjeća.
I kakav će biti njegov život dalje?
Njegov život potpuno normalno, znači on sad dolazi na kontrole, mi ga pratimo naredne 2 godine, dolazi nakon mjesec dana, nakon 3 mjeseca, nakon 6 mjeseci, nakon 9 i tako 2 godine. Mi pratimo i čekamo kako će se funkcija njegovog srca poboljšati.
Kad ćete vi reći ovo je uspelo?
Pa mi očekujemo da će se prvo značajnije poboljšanje registrovati nakon 6 mjeseci.
Da li postoji, da tako kažem, neki rok trajanja?
Nema. Ovo ako se pokaže uspješno, naše očekivanje su da će deo srčanog mišića koji je mrtav, koji je ožiljno promijenjen i koji nema više nikakvu funkciju, da će onda se regeneriše. Znači ovo je vrsta regenerativne medicine gde će ovo mrtvo ožiljeno tkivo da se zameni sa novim živim tkivom.
Da li to znači da ovaj postupak, ako se pokaže uspešnim, može da zameni transplantaciju srca?
Pa on svakako može da bude druga opcija kod takvih pacijenta, da. Ne bih baš sada da kažem da će potpuno da zameni, jer i transplantacija ima svoje mesto, ali će daći jednu drugu opciju i svakako će pomoći takvim pacijentima. S obzirom koliko je transplantacija skupa, malo centara na svjetskom nivou to ipak radi, ovo je stvarno može da bude alternativa.
Koliko pacijenata imate u vidu u ovom trenutku i kako se dolazi na taj spisak?
Imamo 3 pacijenta koji su već ušli u studiju i planiramo sad još 4 da upišemo u studiju da registrujemo ovih dana. Mi nemamo ograničenje koliko iz pacijenata mi možemo da regrutujemo odavde iz Srbije. Generalno na nekom svjetskom nivou je planirano za sada oko 250. Pa koliko ovdje može da doprinese?
Da li će to jednog dana, ako se pokaže naravno uspješno, biti revolucionarni iskorak u lečenju srca?
Apsolutno. Ovo ako se pokaže uspješno, to je definitivno možda bude onako revolucionarno. Da.
Znači vi ste deo jednog tima koji je bitan za budućnost kad su u pitanju bolesti srca.
Da. Znači ovo je apsolutno nova metoda koja evo sad mi očekujemo da će pokazati rezultate, ali ako pokaže, onda će to stvarno biti neki način revolucionarno kad je u pitanju kardiologija, pa i eto medicina, s obzirom da su matrične ćelije sta popularne u svim granama medicine.
Bio je to dr. Marko Banović, koordinator studije o primjeni matričnih ćelija u liječenju srca.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I na kraju još jednom najvažnije vijesti. Dnevni list Pobjeda objavljuje da će narednih dana podnijeti ostavke nekoliko službenika u Ministarstvu prosvjete i nauke. Ministarstvo financija predložilo je Skupštini Crne Gore da ukine nadoknade za rad u njenim radnim tijelima. Predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić najavio je da će predložiti da na zatvorenoj sjednici parlamenta direktor uprave policije Veselin Veljović govori o kriminalu u Crnoj Gori. Danas se obilježava Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima. U sjevernom Darfuru oslobođene 2 humanitarne radnice. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Mladen Marilović i Srđan Janković. I'm